13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Koliko je važna tema o srpsko-francuskim vezama, bit će potvrđeno na jesen, kada će izaći zbornik radova kolektivna monografija srpsko-francuskih veza u evropskom kontekstu. Monografiju uređuje Jelena Novaković i Milivoj Srebro sa Univerziteta u Bordeauxu. Zbornik će biti i plod saradnje između Matice Srpske i Univerziteta Bordeaux-Montaigne. Dobar dan profesorki Jeleni Novaković, redovnom profesoru Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednici Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska.
Dobar dan.
Naznačile smo našu temu o kojoj ćemo podrobno danas razgovarati. Tema je izuzetno važna. A u posjeti Beogradu je, kao što znamo, francuski predsjednik Emmanuel Macron. Posle 18 godina Macron je prvi francuski predsjednik koji je u posjeti Srbiji. Kako saznajemo, već su potpisana 22 sporazuma, između ostalih i sporazumi u oblasti kulture i prosvete. Evo, dobri znaci za oblast kojom se bavimo.
Naravno, treba reći pre toga da su te srpsko-francuske veze u oblasti kulture prisutne gotovo odavno, one su već tradicionalne i upravo te veze nesumnjivo predstavljaju važan aspekt srpske kulture, jer Francuska je vekovima bila jedan od najznačajnijih, a često i najznačajniji, kulturni centar, kulturno središte, čije je zračenje zahvatalo čitavu Evropu, pa se kroz razne oblike srpsko-francuske saradnje ispoljava i pripadnost srpske kulture evropskom kulturnom prostoru. Ovaj projekat koji ste pomenuli, projekat Matice Srpske i Univerziteta Bordeaux-Montaigne, je naravno u tom duhu, ali on je samo možda jedan od najnovijih poduhvata na tom polju, jer o srpsko-francuskim kulturnim vezama i u širem smislu o francuskim uticajima na najrazličitije segmente razvoja srpske kulture i uopšte srpskog društva i uopšte balkanskih društava, bilo je već dosta radova, pojavili su se brojni radovi. Samo u posljednjih 10 godina štampano je više naučno relevantnih publikacija. Recimo, tu se izdvajaju dve kolektivne monografije koje je objavilo Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, prvo obeležavajući stogodišnjicu svoga osnivanja, a zatim i 110. godišnjicu svoga osnivanja. To su kolektivna monografija Srpsko-francuski odnosi 1904-2004. u saradnji sa Arhivom Srbije i Srbi o Francuzima, Francuzi o Srbima sa Filološkim fakultetom u Beogradu 2015. godine. Ali objavljeni su i zbornici sa međunarodnih naučnih skupova, kao što je skup u Bordeauxu, Francuska književnost u evropskom kontekstu, tekst, kontekst i intertekstualnost u izdanju Univerziteta Bordeaux-Montaigne iz 2013. A pre toga je održan jedan skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koja je u saradnji sa Balkanološkim institutom 2010. objavila monografiju, kolektivnu monografiju Srbija i Francuska, atipično savezništvo, političke, ekonomske i kulturne veze. Znači, ima dosta. To je, ove dve posljednje knjige objavljene su na francuskom jeziku. Dve prethodne, u dvema prethodnim su mešani tekstovi, neki na francuskom, neki i na srpskom.
Kada govorimo o jezicima, čuli smo francuskog predsjednika juče kako govori srpski. duže je trajao taj tekst, njegov govor, nego što je očekivano bilo, i to je naišlo na velike simpatije u našoj javnosti. Predsjednik Macron je govorio ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Mi učimo francuski, od malena učimo gotovo sve generacije francuski u našoj zemlji. Postoje društva, postoji vaše društvo prijateljstva, postoji frankofonska sekcija novinara, postoje druge organizacije koje neguju francusku kulturu i podstiču naše ljude da uče francuski jezik. Pa eto, volela bih u ovom času da napravite tu vrstu poređenja sa učenjem francuskog, a znam i veliki broj pisaca, pogotovo pisaca francuskih, koji su, dolazeći u Srbiju, odlično naučili srpski jezik.
Da, kod nas se već tradicionalno uči francuski jezik, čak se ranije možda mnogo i više učio nego danas, danas ga malo potiskuje engleski, ali ranije su svi kulturni obrazovani ljudi su znali francuski, čitali su na francuskom, znači vrlo razvijeno prisustvo francuskog jezika, zatim dolazili su kada su u pitanju te kulturne veze, mnogi francuski intelektualci, putnici, pisci dolazili su u Srbiju i posle su pisali o svojim utiscima o Srbiji. Ali to prisustvo, francusko prisustvo u našoj zemlji, rekla sam već, to je već bilo dosta predmet izučavanja. Međutim, možda je čak važnije ovo prisustvo savremenih francuskih pisaca u Srbiji. Veliki broj, naročito poslednjih godina, naročito u, da kažem, 21. veku, sve više se prevode savremeni francuski pisci. Kada je u pitanju prevođenje francuskih pisaca na srpski, naravno treba reći da su svi značajni pisci, francuski pisci, već prevedeni na srpski jezik. Nekima su čak i sva dela prevedena, nekima su opet poneko delo. Znači, iz svih, da tako kažem, književnih pravaca, predstavnici svih francuskih književnih pravaca prisutni su bili u Srbiji. To je već jedna, da kažem, opšte poznata činjenica.
Da pomenemo, recimo, Uelbeka, ipak da ga pomenemo, doći će on u Srbiju.
Da, da, on je puno, puno njegovih romana je prevedeno na srpski, recimo, i to naročito poslednjih godina, recimo Karta i teritorija 2017. pa Platforma 2016. Proširenje područja borbe 2015. pa Pokoravanje, onaj malo sporni roman koji je izazvao kontroverze 2015. pa Serotonin 2019. Znači, on je baš dosta prevođen na srpski jezik. Za to prisustvo savremenih francuskih pisaca u Srbiji treba velikim delom da zahvalimo i Francuskom institutu u Beogradu, koji je mnoge od tih pisaca doveo u Beograd.
I pogotovo tako u vreme Molijerovih dana to se događa.
Tako je, baš za Molijerove dane uvek dovede dva ili tri značajna francuska pisca i onda naravno srpska publika ima prilike da ih vidi, ima prilike da razgovara sa njima, da čuje njihova bilo predavanja, bilo tako razna mišljenja ili intervjue. Mogu da kupe, obično su te knjige i prevedene na srpski jezik, mogu da uzmu knjigu sa potpisom, on može da im, taj pisac može da im potpiše.
I s popustom.
Znači, razvijena je ta komunikacija i ja mislim da ponekad u tom smislu su srpski čitaoci privilegovani čak u odnosu na francuske, gde možda im je i teže da dođu, ovi su baš evo došli kod nas i mi imamo prilike da s njima razgovaramo. Mislim da je to velika prednost i velika stvar.
Tako smo upoznali i Frederika Begbedea i ranije Patrika Bessona. Patrik Besson ima i našu nagradu, vrlo
značajno. Da, jeste, pa On je veoma, Frederik Begbede takođe spada u najprevođenije savremene francuske pisce kod nas. Prevedeni su njegovi romani Romantični egoista, Ljubav traje 3 godine, zatim Una i Selinđer, jel, to je kao ljubavni roman, zasniva se i na činjenicama, ili francuski roman i još mnogo drugih, ja sad ne mogu sve da nabrajam, ali stvarno što se tiče Begbedea i Uelbeka, ja mislim da su oni trenutno najprevođeniji pisci. Tu je naravno i Le Clézio, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2008. godine i veliki broj njegovih dela je preveden. Neka dela su prevedena i pre nego što je on dobio Nobelovu nagradu. Znači, on je dobio Nobelovu nagradu 2008. godine, a njegova u stvari novela Mondo prevedena je 2002. A naravno, posle tog dobijanja Nobelove nagrade, onda su se ređali romani kao što su Tužbalica o gladi, Oniča, Uranija, Tragač za zlatom, Karantin i tako dalje, Saslušanje. On je takođe puno njegovih dela je prevedeno na srpski, ali to sad nije toliko ni čudno, jer je on dobio Nobelovu nagradu. Još jedan francuski pisac je dobio Nobelovu nagradu i naravno onda shodno tome je dosta i prevođen, to je Patrick Modiano. Prevedeni su, on je dobio 2014. Prevedeni su U kafeu izgubljene mladosti, Mala princeza, Horizont, Uslovni otpust i tako dalje i tako dalje. Ja sad ne mogu da nabrajam. Znači, ova 4 pisca zaista se mogu pohvaliti velikim brojem prevoda na srpski jezik i to su uglavnom prevodili naši eminentni prevodioci.
I velikim brojem čitalaca.
Da, i mislim da je to, a to su savremeni pisci. Od kojih su neki i bili.
Da, a kako u tom našem književnom svetu prevodne književnosti stoji Erik Emanuel Schmidt?
Pa i on je prvo igrane su njegovi pozorišni komadi, se kod nas igraju dosta u Narodnom pozorištu, recimo, ja se sad sećam Zagonetne varijacije, igrale su se još, one su prevedene 1997. to je, ali neki romani i on je prilično prisutan u našem recimo Oskar i gospođa u ružičastom mantilu, preveden je 2004. godine. A, kažem vam, dosta je bio popularan i pre svega kao dramski pisac, a jedna doktorska teza je odbranjena o Schmidtu.
A i njemu je prostor Beograda poznat.
Da, tako je. Tako je, i on je dolazio, i on je bio... Ali ima još, recimo, Jacques d'Ormesson je prevođen, zatim Pierre Lemaitre, Doviđenja tamo gore, po kome je snimljen i film. Taj je preveden 2014. godine, taj roman preveden. Ili David Foenkinos, takođe puno prevođen, ali to sve prevođeni posle 2010. godine. Znači, tad se naročito forsira, znači ovih poslednjih 9 godina, naročito se forsira prevođenje francuskih pisaca, savremenih francuskih pisaca na srpski jezik i tu je velika zasluga, da podvučem još jedan put, Francuskog instituta u Beogradu.
Naša gošća je profesor dr. Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. Pošto predahnemo, govorit ćemo i o našim piscima koji su prisutni svojim delom u Francuskoj, ali podsjetit ćemo slušalce i na uticaje koji su dolazili iz Francuske i pod čijim dejstvom su bili mnogi naši pesnici, mislim na pokret simbolizma, a nekako kada govorimo o nadrealizmu, gotovo u isto vreme su se događale aktivnosti i u Francuskoj i u Beogradu.
Da,
ti sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes.
Nastavljamo naš razgovor sa profesorkom Jelenom Novaković i govorimo o srpsko-francuskim vezama u oblasti književnosti. Profesorko Novaković, da pomenemo i naše savremene pisce koji su našli put do Francuske, odnosno i neki francuski su se izdavači zainteresovali za naše pisce preko našeg konkursa koji raspisuje Ministarstvo kulture, pa su ih preveli tamo i tako su također postali poznati francuskoj publici, ali postoje drugi putevi kako se plasira naša knjiga u svetu, u ovom slučaju u Francuskoj, i mi to sve nekako doživljavamo kao i deo kulturne diplomatije.
Da, pa naravno, mislim da je srpsko prisustvo u Francuskoj za nas i značajnije od francuskog prisustva kod nas, zato što je to naša afirmacija naše kulture u Evropi, Francuskoj. O tome također, mislim, nije, to prisustvo je opet starijeg datuma, nije baš tako novo. Jedan možda od prvih pisaca koji je u velikoj meri prevođen u Francuskoj, to je naravno Ivo Andrić, ali to je zato što je on dobio Nobelovu nagradu. Skoro sva njegova dela, najveći broj dela, prevedeni su na francuski. Tu su opet učestvovali eminentni francuski prevodioci kao što je Jean Desca, Pascal Delpech. Ali nije samo Andrić. Milorad Pavić je također imao velikog uspeha u Francuskoj i veliki broj njegovih dela je preveden. Recimo, Hazarski rečnik, što nije čudno, 1988. Njega svrstavaju u postmoderne pisce. Tamo u svim tekstovima o postmodernizmu nabrajaju se i naši pisci, pominju se naši pisci, to su Milorad Pavić i Danilo Kiš. Veliki broj Pavićevih dela je preveden na francuski, recimo, pored Hazarskog rečnika, Ruski hrt, pa Konje Svetog Marka, Predeo slikan čajem i tako dalje. Danilo Kiš, njega je prevodio Jean Desca, a naročito Pascal Delpech. Recimo, prevedeni su još 1971. godine, pojavio se prevod njegovog dela Bašta Pepeo. Preveo ga je Jean Desca, zatim Enciklopedija smrti 85. pa Mansarda 89. Čas anatomije 93. Grobnica za Borisa Davidovića 2009. i tako dalje. Ali to nisu jedini pisci koji su prevođeni na francuski. Prevođen je recimo i Svetislav Basara. Ukleta zemlja je, prevod Uklete zemlje objavljen je 98. Priče o nestajanju 2001. I to je prevodio sve ugledni francuski prevodilac sa srpskog na francuski, Alain Capon, koji je inače i naš poznanik, koji je dosta prevodio Svetlanu Velmar Janković. I ne samo što je prevodio Svetlanu Velmar Janković, nego je napisao i knjigu o njoj, koja je objavljena kod nas.
Znam da je preveo Bezdno.
Jeste, preveo je Bezdno. Preveo je Lagum. Lagum je također prevedeno. Zatim prevođena je Grozdana Olujić, Afrička ljubičica, Glasovi u vetru, Filip David, Kuća sećanja i zaborava, to je također Alain Capon. Ja ovde sad kad sam gledala ko je sve prevodio naše pisce, kad sam u Kobisu gledala na internetu, onda je možda najveći broj prevoda uradio Alain Capon. Veliki stvarno broj pisaca. On je preveo i Filipa Davida i Mihajla Pantića, ako je to ljubav. Zatim prevodjeni su recimo Kosta Dimitrijević, Beograđanka, takođe Capon je preveo. Meša Selimović, Ostrvo, i to je Capon preveo. Dragan Velikić, Severni zid, i to je Capon preveo. Znači, on je vrlo značajan za nas i dobro zna srpski
i naš je veliki prijatelj.
I naš veliki zaljubljenik je u Beograd. Često dolazi kod nas tako na ove prevodilačke susrete. Zatim prevođen je Vladislav Bajac, knjiga o bambusu. To je Mirej Roben prevela. Hamam Balkanija. Aleksandar Gatalica, Veliki rat. To je roman koji ga je dosta proslavio. Vladimir Arsenijević, U potpalublju. Vladimir Pištalo, Milenijum. David Albahari, Svetski putnik, Snežni čovek i tako dalje. Mislim, ja ne mogu da navedem sve što je prevedeno.
Ovo je dragoceno, ovaj deo koji nam otkrivate na ovaj način, jer na jednom mestu imamo sve i mi sad imamo jedan potpun uvid u ono što se događa u Francuskoj, a kada je reč o našoj prevodnoj književnosti.
Tako je, ali nije samo to, postoje razni projekti koji su usmereni, srpsko-francuski projekti, znači koji su plod saradnje između srpskih i francuskih kulturnih i naučnih institucija i koji govore u stvari o srpskom prisustvu u Francuskoj između ostalog. Recimo, evo, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska sada radi na projektu, u toku je izvođenje projekta Srpska kultura u Francuskoj. I za to smo dobili subvenciju od grada Beograda i ja koristim ovu priliku da na tome zahvalim.
A hoće li naš kulturni centar u Parizu biti uključen na neki način?
Pa, naravno, mi onda posle se trudimo da to predstavimo, ono što radimo i u našem kulturnom centru u Parizu, zato što je vrlo važno da se Francuzi upoznaju sa srpskom kulturom. Međutim, ima još nešto. 2010. godine časopis, poznati francuski, u stvari nadrealistički časopis Melusine, u svom 30. broju objavio je jedan, u stvari, blok, jedan tematski blok o srpskim nadrealistima, srpskom nadrealizmu, a to je bilo plod naučne saradnje između Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Nacionalnog centra za naučna istraživanja u Parizu u okviru, to je bio bilateralni projekat koji su finansirale srpska i francuska vlada. Projekat je bio pod naslovom Nadrealistički pokret i evropske integracije, Pariska i Beogradska grupa, čiji su rukovodioci bili profesori Henri Béard i moja malenkost. Zatim ima još nešto kada je u pitanju prisustvo srpske književnosti i kulture u Francuskoj. To je projekat Serbika, to je portal i elektronski časopis koji objavljuje priloge pisane isključivo na francuskom jeziku, a odnose se na srpsku književnost i kulturu. One čine deo istraživačkog programa Univerziteta Bordeaux-Montaigne.
I za to je zaslužan Srebro.
Pokrenuo ga je profesor Milivoj Srebro. I od 2013. godine taj časopis je objavio 25 brojeva koji su koncipirani kao tematski blokovi, a među njima se posebno izdvajaju temati o srednjovekovnoj književnosti, naravno srpskoj, poeziji romantizma, o pripovedačima realizma, kao i o klasičnom i modernim, klasičnim i modernim srpskim piscima Njegošu, Andriću, Crnjanskom, Dučiću, Paviću, Dušanu Kovačeviću i tako dalje.
Profesorko, koliko nam vreme dozvoli, voljela bih, ako se sećate, nas dve smo razgovarale baš u ovoj emisiji o vašim istraživanjima u vezi sa Ivom Andrićem i francuskim uticajima, francuskom kulturom. Govorili smo o njegovim sveskama koje se čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Pa u najkraćem, evo, jeste li nastavili sa tom vrstom istraživanja? Vi imate objavljene dve, čini mi se, knjige na tu temu, da, na srpskom i jednu na francuskom.
Tako je, objavila sam dve knjige na srpskom. Jedna je Ivo Andrić i francuska književnost.
On je bio strasan čitalac francuske književnosti.
A druga je Intertekstualnost Andrićevih zapisa. I jednu na francuskom pre tri godine. Ivo Andrić, francuska kultura u ogledalu, u srpskom ogledalu. Znači, to je objavila izdavačka kuća L'Armatin. Pa Ivo Andrić je odlično znao francuski jezik koji je sam naučio, ali ga je jako dobro naučio. Zatim, njegov govor u Štokholmu bio je na francuskom jeziku. Čitao je u originalu francuske pisce i to, ako se uzmu oni pisci koje je on čitao, odnosno oni pisci iz kojih je on prepisao u svoje beležnice neke odlomke da bi ih eventualno kasnije upotrebio ili sam naveo, ako se svi ti pisci uzmu u obzir, onda bi se iz toga mogla napraviti cela jedna mala istorija francuske književnosti. To su pisci od srednjeg veka do 20. veka, do Andrićevih savremenika.
U ovom času ja bih pomenula i istraživanja pokojnog profesora Pavlovića, vašeg vaše kolegu,
kolege i profesora.
Profesora, da, Mihajla Pavlovića. On se u jednoj knjizi bavio srpskim temama u delima francuskih pisaca.
U više knjiga se bavio srpske teme u francuskoj književnosti 20. veka. Tu se baš bavio onim savremenim ili bar ovim novijim francuskim piscima koji su u svojim delima bilo unosili likove Srba i Srpkinja, bilo evocirali neke istorijske događaje, bilo se pozivali na neke tako kulturne pojave u Srbiji. Znači, on je uzeo, to je knjiga koja se bavi modernijom, novijom francuskom književnošću. Međutim, profesor Pavlović se bavio i dosta ovim starijim piscima, da kažem, koji nisu još od najranijih vremena, pa naročito u 19. veku.
Možemo li o tome nešto kasnije, a sad da predahnemo.
Que je signe cet aride héritage. 26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. juna. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Profesorko Novaković, da dovršimo informaciju o istraživanjima profesora Mihajla Pavlovića kada je reč o...
Da, pa on je istraživao, kažem vam, naročito 19. vek, doba romantizma, kada su naše narodne pesme bile veoma popularne u Francuskoj, kada su se prevodile na francuski jezik, doduše sa nemačkog, to je bio prevod sa nemačkog, direktan, i kada su se mnogi pisci nadahnjivali našim narodnim pesmama, kao što je Lamartin, koji je i bio u Srbiji, a koji je recimo koristio ono što je specifičnost naše narodne poezije, to je takozvana slovenska antiteza. Ali mislim o tome bi se mnogo moglo govoriti. Profesor Pavlović je autor puno knjiga. On je napravio jednu antologiju francuskih tekstova o Srbiji, Srbima, o Kosovu pre svega, koja je objavljena dvojezično. I naravno bavio se ovim pojedinačnim piscima, recimo kao što je Guillaume Apollinaire, koji je se interesovao takođe u svom kosmopolitizmu i za Srbe i Srbiju. Ali ja bi pre nego što završimo htela još nešto samo da dodam, koje nije sad u vezi sa tim, ali ne bih voljela da to ostane nepomenuto, a to je predstavljanje najnovije knjige objavljene 2007. godine. To je knjiga Le patrimoine oral serbe, znači srpska usmena kulturna baština, koju je objavila Vukova zadužbina uz pomoć Ministarstva za kulturu 2017. godine i koja sadrži francuske prevode glavnih dela Vuka Karadžića, a u čijem sastavljanju su učestvovali profesori Filološkog fakulteta i saradnici Instituta za književnost Boško Suvajđić, Miodrag Matitski, Mina Đurić, Brižit Mladenović kao prevodilac i moja malenkost, a knjigu smo predstavili u Kulturnom centru u Parizu 29. maja ove godine i tu je bilo dosta publike koja je bila vrlo zainteresovana i diskusija se baš onako produžila do 11 sati skoro.
Da, profesorko, kada je reč o simbolistima, kada se uspostavljaju veze između naših i francuskih simbolista?
Simbolizam je...
Postojale su tri etape. Posle Prvog svetskog rata čini se da je došlo do punog, pa ne podražavanja, ali ipak prepoznatljivog uticaja.
Pa sad, veze sa francuskim simbolizmom datiraju ranije. To je kraj 19. i početak 20. veka. Tu su naročito prisutni kod nas oni takozvani simbolisti druge, francuski simbolisti druge generacije, ne i Mallarmé, koji se smatra ekstremnim simbolistom i prema kome se u našoj kulturi je postojao izvestan otpor dosta dugo, sve upravo do razdoblja između dva rata, kada je o njemu govorio recimo i voleo ga i bio pod njegovim uticajem Todor Manojlović. A kasnije 50. godina 20. veka Mallarmé i Valéry su prisutni kod onoga što se naziva srpskim neosimbolizmom, koji predstavljaju Bora Radović, Branko Miljković i još neki pesnici.
Juče, ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, Miki Manojlović, naš čuveni glumac, govorio je Disa.
Da, tako je, govorio je Disu. A inače, Dis je, na Disa je, ako se može govoriti o uticajima, onda naročito uticao Baudelaire. Imali su tako neki nešto zajedničko, recimo odnos prema Splinu, izraz tako nekog očajanja. I to se vidi u Disovoj poeziji gde se mogu otkriti intertekstualne veze koje ga spajaju sa Baudelaireom. Naravno, ima tu i drugih francuskih pisaca.
Znači, a kada je reč o nadrealističkom pokretu...
Pa on se razvija uporedo u Srbiji i Francuskoj i to je
zanimljivo.
Period kad stvarno možemo da budemo ponosni jer nismo bili posle njih. Nije naš pokret se razvio posle, nego se upravo paralelno razvio, a to je zahvaljujući tome što su mnogi srpski pisci otišli u Francuskoj, mnogi od njih posle albanske Golgote, tamo su završili školu, upoznali se sa francuskom kulturom, učestvovali u kulturnom životu i kad su se vratili u Srbiju, onda su preneli taj novi duh i nastavili da održavaju tesne veze sa predstavnicima francuskog nadrealizma. O tome se, naravno, ja sam i o tome dosta pisala, imam dve knjige o tome, Tipologija nadrealizma i Na rubu halucinacija.
A koliko su naši nadrealisti poštovali Bretonov nadrealistički manifest? Jesu li se...
Poštovali su, kako da ne, pa...
Slepo držali uputstva.
Da, da, poštovali su. To je bio za njih možda jedan od uzora, ali možda je uzor bio i, recimo, Bretonov nadrealistički roman, ako se može uopšte nazvati romanom, Nađa. A naš opet... Dušan Matić, i on je valjda jedini, da kažem, nadrealista, srpski nadrealista, posvetio je čitavu jednu knjigu francuskoj književnosti, a čitao je i, opet verovatno, jedini, jer je to bilo kasnije, on je, taj roman je objavljen tek 37. godine, čitao je roman Luda ljubav. I o njemu je govorio i pisao i imao je svoju interpretaciju toga romana.
Kada je reč o... književnosti i jeziku. Šta biste voleli da u okviru ove saradnje koja je dogovorena između Srbije i Francuske u buduće bude naglašeno da bude, a što do sad nije možda dovoljno bilo prisutno?
Pa da vam kažem, naravno da je
i kod nas i kod Francuza.
Pa za nas je važno srpsko prisustvo u francuskoj kulturi, znači u tom smislu da se što više prevode naša dela na francuski, da se predstavlja naša kultura u Francuskoj, tu može značajnu ulogu da odigra, kao što je već igrao, ali može još više, naš kulturni centar u Parizu. Mislim da je to vrlo značajno. Zatim tu su razne univerzitetske saradnje sa Francuskom i sa saradnja između srpskih i francuskih univerziteta. To je također jedan od načina da se naše učešće također na raznim skupovima, predstavljanje knjiga. Sve to ima značaja. Znači, mislim da nije dovoljno da to samo ostane u okviru naučnih istraživanja, nego da se malo i šira publika upozna sa tim. I zato govorim, zato pominjem naš kulturni centar.
A da li biste vi kao predsjednica Društva za kulturnu saradnju Srbije i Francuske mogli da utičete na to da se novinarima vrati, bit ću vrlo konkretna, kurs francuskog jezika? Bilo bi
pa mi
možemo jako
da pokušamo,
dobro da novinar može suvereno da vlada situacijom i da intervjuiše francuskog gosta kada dođe u Beograd i da se novinarima omogući odlazak u Francusku na usavršavanje.
Pa naravno, kada je u pitanju komunikacija, naša komunikacija sa Francuzima, onda mi je mnogo važno da se govori na francuskom jeziku, prosto zato što se kod nas mnogo bolje zna, mnogo više zna francuski nego što se zna srpski u Francuskoj.
Pošto su novinari veoma važni, eto, želela sam i to da istaknem, i naše učešće frankofone, srpske frankofone sekcije u Međunarodnoj organizaciji frankofonskih novinara u IPF-u, sa sedištem u Parizu, imamo odlične rezultate i cene nas u Parizu. I ja da dam jednu informaciju u doprinosu afirmaciji srpsko-francuskih veza kada je o novinarstvu reč. Naša gošća bila je profesor dr. Jelena Novaković, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednica Društva za kulturnu saradnju Srbije i Francuske, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.